слухаєте подкаст Громадського радіо.
А з нами на зв'язку виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Днями ви оприлюднили кілька відео, на яких можна побачити переміщення військової техніки. Ви написали, що це відбувається на окупованій території Луганської області. У яких населених пунктах ця техніка була помічена?
Зафіксовано це було шляхом відеозапису від наших моніторів, які постійно займаються дослідженням процесів на непідконтрольній території. Саме на цьому відео було зображена техніка, яка переміщувалась в примісті міста Луганська, окупованого нині бойовиками.
Ця техніка саме із Росії йде?
Так, звісно.
А чи є у вас інформація, як вона потрапляє? Вони ж не через КПП цю техніку женуть. Є якісь дірки у кордоні?
Вона потрапляє на непідконтрольну територію Луганської області через державний кордон з Російською Федерацією, який наразі не контролюється Державною прикордонною службою України через окупацію Російської Федерації.
Якщо ми говоримо, чи є у вас така ж інформація про переміщення військової техніки в окупованій частині Донецької області?
Ми кажемо зараз про відеозаписи, угу. Такі світлини, які фактично нами зафіксовані. Таке відео у нас є з так званої ЛНР, тобто непідконтрольної території Луганської області. Ми знаємо про те, що зараз дуже жорсткий кордон між так званими ЛНР та ДНР, але це накопичення відбувається вже, як ми бачимо, і в день, не тільки вночі, як це було попередньо. Ось. І, на жаль, це дуже є таким тривожним месенджем, бо за командою Кремля буде дуже легко перемістити цю техніку. Це невелика відстань між тим, де вона зараз перебуває, розміщується, і у нас не викликає сумнівів, що ця техніка буде переміщена в подальшому і на територію непідконтрольної Донецької області.
У вас є інформація щодо кількості цієї техніки і яка це техніка?
Ми зараз формуємо списки, які ми будемо передавати, інформувати наші силові структури українські, для того, щоб вони були готові. Але я би хотіла сказати про те, що це не є профілем Східної правозахисної групи. І ми дуже часто стикаємося з хейтом таких, знаєте, адвокатів окупанта, які починають робити дослідження і виявляти, яким це чином вдалося нам зафільмувати. Тому я вважаю, що ця інформація буде важлива для слухачів, щоб знали, що відбувається зараз на території України, яка наразі не підконтрольна тимчасово, і в подальшому, щоб наші збройні сили і уряд держави був готовий до таких агресивних дій Російської Федерації на лінії розмежування.
Віро, можете уточнити, я не дуже зрозуміла щодо хейту, у чому претензії до вас? Ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях. Зараз дуже напружена ситуація, попри те, що у Росії заявили, що відвели війська. Ну, ви стежите за цією ситуацією?
Дуже добре, що це розумієте і ви, і дуже багато експертів і журналістів, які опікуються питанням непідконтрольних територій та російської агресії. Але є так звані, не хочу їх популяризувати і називати їхні прізвища, я їх називаю таким терміном адвокати-окупанта, які починають розглагольствувати в ефірах на те, що Східної правозахисної групи немає військових, і тому ми не можемо надати цю інформацію або якимось чином намагаються спростувати вже ту інформацію, яка стала фактами, яка є зафільмована, яка зафіксована нашими моніторами. Тому я хочу попередити і слухачів вас про те, що коли ви чуєте такий меседж, будьте готові, ці люди працюють на окупанта, і вони всіляко намагаються нівелювати той рівень озброєння на непідконтрольних територіях задля того, щоб удар окупанта був несподіваний. Ми в 2014 році теж сподівалися, що російська агресія зупиниться і всі ці процеси не переростуть до таких важких, які наразі ми вже черговий рік спостерігаємо. Ось, але є певна небезпека, є ті факти, які свідчать про те, що Росія готується до мілітаризованої акції нападу на подальші українські території. І це дуже важливо.
Нагадаю, що ми говоримо з виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Пані Віро, ви посилаєтеся, от щойно посилалися на своїх моніторів, від яких ви отримуєте інформацію. А що ваші монітори говорять з приводу, таких настроїв, по-перше, серед мирних жителів? Чому, перепитую, наприклад, сьогодні розмовляла із знайомим, і він також з Луганська, і він говорив, що для деяких людей, які прихильники руського миру, і ця ситуація, коли почалася пропаганда про те, що Україна піде у наступ, що вони так дуже сильно через це нервували. Людина потрапила до лікарні із нервовим зривом, бо боїться, що дійсно буде наступ. Ми розуміємо, як це працює і як ці фейки створюються.
Ми повинні розуміти, що, на жаль, питання реінтеграції дуже складним є наразі, бо вже більше року закриті КПВВ в нормальному режимі роботи. Тобто люди змушені більш контактувати з Російською Федерацією, в'їжджати на територію України через Російську Федерацію. Там, де їх прикордонна служба державна чомусь штрафує, розумієте? У нас настільки таке закостеніле ставлення до всього цього, і не розуміють державна прикордонна служба, що це дуже є важливим політичним інструментом реінтеграції. Не можна притягати до відповідальності і штрафувати тих громадян, які перебувають на непідконтрольній території, за бажання в'їхати в Україну. Але наразі з цим це не єдина проблема, не єдине питання. Паспортизація, яка рухається там семимильними кроками на територіях ОРДЛО, так, ті політична інтеграція їх вже до структур на майбутніх виборах, які будуть проводитися в Державну Думу Російської Федерації, представників від ОРДЛО. Це ті ставленики, ми випускали черговий звіт Східної правозахисної групи, де ми з доказами Цю ситуацію виклали. Той тяжкий рівень соціально-економічного життя, що люди змушені їхати на заробітки, і переважно дійсно це є Російська Федерація. На жаль, це комплексне питання. Я дуже добре розумію цього чоловіка, який з таким, завдяки таких страждань нервових, потрапив у лікарню. Бо це також і стосується дуже великої кількості наших громадян, які в випадку агресивного нападу Російської Федерації самі будуть змушені стикнутися на собі, якщо ця лінія розмежування буде переміщуватися в бік України. І навіть якщо не в бік України, то все ж таки це чергове загострення. Тобто це дуже великий виклик для конкретних людей, для конкретних родин. І, звісно, ми не можемо бути спокійні, що Російська Федерація не почне активний наступ. Тому тут є декілька складових, і нам потрібно їх всіх враховувати задля того, щоб реінтеграція була про людей.
Пані Віро, у нас слухач на зв'язку. Доброго вам вечора. Ставте питання, представтесь звідки.
Доброго вечора. Мене звати Сергій Олександрович, я телефоную з Київської області. По ситуації хочу сказати, що я не дилетант, я батько загиблого учасника бойових дій, і в свій час я також служив в Афганській події. Тобто я розумію, про що йде мова. Спочатку я хочу подякувати пані Вірі і її колегам за те, що вони роблять. Але справа в тому, що у нас ще, коли починалася війна в 14-му році, у нас волонтери і добровольці замінили Збройні Сили. А зараз виходить так, що на 7-й рік війни у нас те, чим повинні займатися професіонали, займаються знову волонтери. Тобто виходить таке відчуття, що в нас немає ні розвідки, ні контррозвідки. Хоча для мене це не несподіванка. Я вам скажу так, Мій син загинув 2 роки назад, його сім'я залишилася без нічого, дружина та народжений син. Без житла, без нічого. І мені, я всіх кабінетів не вилажу. І ви знаєте, я от хотів би вам сказати 2 такі меседжі. Значить, ще коли починалася війна, я казав, що планував, що снаряди падають тільки на сході. Потрібно, щоб вони падали тут, в центрі, в Києві. Але, звичайно, не на всіх підряд, а вибірково.
Пане Сергію, я перепрошую, у нас не так багато часу. Якщо у вас є якесь питання, поставте його, будь ласка.
Я вже закінчую 2 хвилинки. Ще коли по цих кабінетах не ходиш, то ще так. А коли підеш, то гнидоти зовнішньої вистачає, а своєї ще більше. Вона сидить у власних...
Дякую, почули вас, пані Віро.
Ну, я дякую Сергію Олександровичу за те, що він зателефонував у ефір і подякував за роботу. Я зі свого боку щиро співчуваю йому та його близьким, що він втратив сина, і я з ним погоджуюсь повністю з приводу того, що дійсно іноді є таке враження, що у нас волонтери, активісти дублюють функції тих напрямків стратегічних, які повинні бути у державі. Але все ж таки я сподіваюся і маю такі оптимістичні настрої, що, можливо, ми не знаємо, можливо, вони про все знають і все це роблять, але дуже часто особисто стикаюсь з тим, що є певна необізнаність, некомпетентність, і не в силу того, що не вистачає якихось ресурсів, а в силу особистої відсутності особистої підготовки у тих чи інших кадрів, які опікуються певними стратегічними напрямками, або відсутністю бажання. Розумієте, це не ті пости, на яких потрібно робити кар'єру. Це ті пости, де ти приносиш себе в жертву як професіонал, робиш це для держави.
Пані Віро, ще один дзвінок у нас, слухач на зв'язку. Доброго вечора, представтесь і поставте ваше питання.
Добрий вечір, мене звуть Женя Федосієнко, я з міста Славних Карабіров, Миколаївська область. Я скажу коротко, просто посмотрите, що в стране твориться. Город Миколаїв, Чорноморський судостроїтельний завод, розвалили. Одна торговля. Больше нічого. Одні наливайки.
Питання, спасибо. Чи це ваш коментар? Там. Дякуємо за коментар. Так, і до побачення. Пані Віро, я ще у вас хотіла по окупованій території перепитати. Ми поговорили про настрої мирних жителів. А що, чи є у вас інформація про те, як поводить себе зараз верхівка угрупування ЛНР? Вони готуються, чи вони не готуються до війни?
Вони готуються постійно, і ті напрямки їх роботи, постійної роботи з місцевим населенням, з дітьми, з підлітками, вони всі говорять про те, що нав'язати ідею російського миру, нав'язати ідею мілітаризації, ненависті до України, всього українського і всього, в принципі, світу, щоб всі люди поєднували своє майбутнє, мирне і прогресивне з Російською Федерацією. І, на жаль, я ж хочу сказати, що шляхом необдуманих кроків з боку України їм це вдається легше. Ніхто не каже, що ми не можемо дійсно наразі приїхати туди і проводити якусь роботу з місцевим населенням. Але ми їх повинні зустрічати тут і намагатися надати всі їм сервіси, які гарантуються Конституцією, і не завдавати їм, знаєте, такої шкоди, коли стає вагітна жінка 6 годин на кордоні з Україною, бо їй складають цю постанову. От скажіть, будь ласка, коли вона буде повертатися до цього міста Алчевська, яке наразі окуповане, чи буде в неї бажання приїхати знову в Україну? Чи буде в неї бажання читати українською книжки або російською книжки, але не вибудовувати ворога з України? Розумієте? Тому, на жаль, це все ці недоопрацювання, які потрібно нівелювати.
Пані Віро, щодо оцих штрафів для людей, які в'їжджають в Україну через Росію, ви з самими прикордонниками спілкувалися, чому вони так роблять? Просто згадуючи 2014 рік, я пам'ятаю, що людей пропускали і не складали ці штрафи. А зараз, наскільки я розумію, це відбувається масово. Хоча прикордонники розуміють, чому люди так їдуть, і вони ж знають, що бойовики не пускають через КПВВ.
По-перше, вони керуються тою нормативною базою, яка діє з кінця 2014 року. Це окремий порядок, який регламентує переміщення мешканців ОРДЛО тільки через КПВВ. Чому вони не застосовують ту можливість нормативної бази, яка дозволяє їм не притягати людей до адмінвідповідальності у вигляді штрафів, це залишається питанням риторичним. Я була присутня на круглому столі, який був організований комітетом Верховної Ради, там, де були представники Державної прикордонної служби. Ви знаєте, це таке повне відсутність розуміння, і мені здається, що ця відсутність розуміння побудована на тому, що вони фактично сприяють тим нелегальним центрам з конвертації, які діють на території ОРДЛО. Я про це можу заявляти відкрито, тому що позови, які подала Східна правозахисна група на безоплатній основі за наших громадян, 248 позовів подано по стану на 1 травня. І показники тих вже розглянутих справ 100% на користь громадян. Тобто позиція правова є, яка дозволяє не притягати у такому випадку наших громадян до відповідальності. І ми не є лобістами контрабандистів, ми є лобістами мешканців ОРДЛО, наших з вами громадян.
Пані Віро, по паспортизації у мене одне питання. Чи є у вас цифри, скільки людей з підконтрольних Україні частин Луганської та Донецької областей отримали паспорти російські?
З-підконтрольної чи
так,
не з-підконтрольної?
Так, з-підконтрольної.
Ну, з підконтрольної території це особисто ті, хто отримують, вони виїжджають, як правило. Ось є у Російської Федерації такий проєкт, щоб їх активно залучити, надати їм можливість паспортизації на пільгових засадах, якщо це можна так назвати. Конкретної цифри по підконтрольним немає, а по непідконтрольним більше 600 тисяч вже отримали паспорти. І саме головне, на що я хочу зробити наголос, що молоді люди від 18 до 27, які мешканці ОРДЛО отримали паспорти Російської Федерації, вже отримують повістки на призов до регулярної військової служби вже в лоні Російської Федерації.
А чи є у вас випадки, коли примусово змушували людину служити, а вона, наприклад, відмовлялася? Ну, можливо, до вашої правозахисної групи зверталися люди з такою проблемою?
Зараз дуже складно з тим, що наші молоді хлопці та дівчата, які досягають віку необхідної паспортизації, мають дуже велику викликів, пов'язаних з тим, щоб проїхати на українську територію, оформити паспорт. Тому багато хто з них шляхом такої, як сказати, упрощенки їде до Російської Федерації, отримує ці паспорти.
Ну, хоча б російський, так?
А потім вже будуть мати санкції від МГБ, так званих ЛНР та ДНР. Там дуже коротка розмова. Там хто не з ними, той проти них. Тому до них застосовуються санкції. У нас дійсно було звернення від матері такого хлопця, бо він зник після того, як його невідомі забрали на допит. Ось, але ви ж розумієте, що дуже багато чого я не можу сказати для того, щоб не наражати саме їх на небезпеку і щоб не ідентифікували ці випадки. Вони всіляко протидіють тому, щоб люди спілкувалися з правозахисниками, з юристами, взагалі з підконтрольною територією.
Я хочу повернутися все-таки до розмови про паспортизацію жителів підконтрольної Україні території Луганської та Донецької областей. Взагалі є тенденція, що люди звертаються і хочуть отримати паспорти російські з підконтрольної території?
Ну, такого масового характеру немає. Якщо ми будемо, як просто для порівняння, про непідконтрольну територію, то там все це вибудована система. Вони приймають документи громадян, передають їх в паспортні центри до Ростова і масово завозять ці паспорти. І будують вже, вибудовують чергу і через керівництво своїх там ватажків організовують списки в чергу на паспортизацію.
Це якою мірою це примусова паспортизація? Я знаю людей, яких примушують отримувати російський паспорт. Я не знаю, наскільки це масово, що люди не хочуть, а їх змушують. От якщо така ситуація виникає, як людину можуть, якщо не погрожувати, а якось
які
тиснути?
Так. Санкції дуже прості. Якщо ти працюєш на місцевих підприємствах, то ти не будеш працювати, тобі погрожують розправою через звільнення. Якщо ти отримуєш пільги або потребуєш лікування постійної медичної препаратів, ти не будеш їх отримувати. Пенсіонерів залякують про те, що ми не будемо вам платити цю подачку, яку зараз окупаційні адміністрації сплачують на непідконтрольних територіях. Тому до кожного свій такий ключик, який Російська Федерація застосовує для того, щоб наростити кількість осіб з паспортами. І для того, щоб потім в подальшому легітимізувати своє військове вторгнення, свою агресію на територію України, посилаючись на те, що відповідно Конституції Російської Федерації, вони нібито йдуть захищати громадян Росії.
Пані Віро, а ви як юрист можете, можливо, у вас є бачення розв'язання цієї ситуації з паспортами? Наприклад, якщо це громадяни Росії, Україна їх може депортувати? Просто по-мирному депортувати?
Я сподіваюся на те, що такого питання не буде, і це буде вирішуватися на міжнародному правовому рівні, але на сьогоднішній день, знаєте, те, що я бачу, нас депортували, я сама з непідконтрольної території, мешканка міста Дебальцеве, уроженка, нас депортувала Російська Федерація. Тому тут питання, тут потрібно розбиратися і комплексно дивитися на це питання в такому руслі, що якщо людину примушував окупант, фактично тримаючи в заручниках, отримувати цей папірець, які вона повинна нести санкції відносно України, так? Але на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що нам потрібно на державному рівні визначити тих осіб конкретно, які вже отримали паспорти Російської Федерації, і ставити питання про те, що чи відмовлялася людина від громадянства України в вільному порядку, без заручників. Розумієте, поки не буде відновлений контроль українського уряду на тих територіях, це передчасні якісь робити якісь прогнози.
А люди відмовляються від українського громадянства, щоб отримати російське? Я, наприклад, про таке не чула, про такі випадки. Зазвичай залишають всі паспорти, які можливо.
По технології Криму пишуть, що втратили. Угу. Але ми з вами розуміємо, що ми об'єктивно ставимося до подій, які там відбуваються. Ми розуміємо, що є певні люди, які пропитані ідеєю російського миру в силу там пропаганди, ностальгії або ще щось чого. Є такі одиниці. Але є дуже велике понепокоєння, що Російська Федерація зробить якусь акцію з знищенням сакральних жертв і потім буде шантажувати Україну і весь світ з тим, що вона йде захищати Донбас і все російськомовне населення. Мені дуже сподобалась теза моєго колеги-правозахисника Павла Лисянського, що по логіці тоді Велика Британія може в лапках так анексувати вторгнення будь-які держави, де є люди, які спілкуються англійською мовою. Розумієте, це безглуздя. Це безглуздя, яке Російська Федерація пропитує їм всіх тих, кого може, кого захопила, фактично інтегрувала населення, а потім вже намагається диктувати ті принципи, які їй близькі.
У нас не так багато залишається часу. Я наостанок у вас просто кілька секунд. Скажіть, логіка така, от я не розумію, чому. Я розумію, якщо людині на окупованій території заставляють отримувати паспорт так званої ЛНР, а навіщо російський паспорт? Тут чому їх змушують саме російські отримувати?
Легітимізація вторгнення Російської Федерації. Заяви про те, що там руські.
Дякую,
мір.
Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.